Počúvate 175. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Ondrej Podsúbka a ak nás počúvate pravidelne, asi už tušíte, že prichádza ten čas roka, kedy nás Dávid zradí, zákerne odíde na dovolenku a znamená to, že ja ostanem v štúdiu sám so svojou neschopnosťou zorganizovať si ďalšieho hostia a vy ste odsúdení počúvať ďalších niekoľko minút niečo podobné prúdu vedomia. Takže boli ste varovaní, toto je epizóda, keď som tu v štúdiu sám a tak aj bude vyzerať. Ešte stále sa musíte zachrániť a vypnúť to a robiť niečo užitočnejšie so svojím životom, ale ak ostanete spolu s nami, tak si prebehneme výsledky a nejakú interpretáciu toho, čo znamenajú. Výsledky ohlasili asi všetky veľké technologické firmy a trochu sa budeme rozprávať. Keď hovorím my, myslím sám seba. Budem sa rozprávať sám do sebou o Číne. Dobre, tak to bude tá epizóda. Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnanete.sk. Tento myslím sa rozprávali o groomingu a online predátoroch. Dobre, máme za sebou výsledkovú sezónu, normálne je to niečo, o čom sa s Dávidom vieme dlho rozprávať a v čom vieme nájsť veľa rôznych interpretačných a neviem ešte akých ďalších rovín, ale ja by som sa chcel, ja keď som si to prechádzal a keďže tu nie je Dávid na to, aby ma zastavil, tak som si vytiahol pár čísel, ktoré sú, myslím, pomerne pozoruhodné. Stalo sa to, čo sa stalo posledných niekoľko kvartálov pravidelne. Google, Apple a Microsoft, a zatiaľ ostaneme pri týchto troch firmách, ohlásili nad očakávanie dobré výsledky, kedy ich tržby rástli dvojciferným tempom, v niektorých segmentoch sa takmer zdvojnásobili. Sú to že mimoriadne silné výsledky. Veľmi často sa stáva, že tie firmy v skutočnosti obmedzuje nie ich kapacita predávať, ale ich kapacita vyrábať a k tomu sa ešte na chvíľočku dostaneme. Ale keď sa na to pozriete ako celok, Google, Apple a Microsoft za posledné 3 mesiace, teda za druhý kvartál tohto roku, vyprodukovali zisk, nie tržby, zisk $56 miliárd pri tržbách necelých 190. Je to samozrejme mierne zaokrúhlené. A to sa rozprávame o štvrť roku, ktorý nebýva tým hlavným, povedzme, ktorý nebýva hviezdou ich finančných rokov. Tých zaujímavejších čísel, keď si to rozmeníte na drobné. V Google, ktorý mal tržby okolo $60 miliárd, pred 10 rokmi mal Google v tomto kvartáli tržby $6 miliárd. Opäť zaokrúhľujeme, z 10 násobili sa v priebehu 10 rokov. A je to rast o nejakých zo 40 na 60. Nejdem si urobiť tú hambu, neprepočítal som si tie percenta dopredu a určite by som teraz urobil chybu. Čo je ale najzaujímavejšie na Google je takmer zdvojnásobenie sa tržieb YouTube. O YouTube sme si robili veľmi dlho aj v tomto podcaste srandu o tom, že však oni vlastne skoro nič nezarábajú a YouTube sa stal za posledných niekoľko mesiacov alebo za posledných niekoľko kvartálov sa stal jedným z hlavných alebo veľmi významným zdrojom rastu pre Google. Opäť takmer zdvojnásobili tržby na $7 miliárd. Ak si dokreslíte tie krivky toho, ako rastie a trošku ich sploštíte, ale ak urobíte takú tú konzervatívnu projekciu toho, že koľko utrží Google z YouTube ku koncu roka, tak zistíte, že pravdepodobne zarobí Google len na YouTube viac, ako zarobí celý Netflix. To len pre kontext toho, aby ste mali predstavu o tom, a teraz sa rozprávame o tržbách, nie o ziskoch. Tam je to pre Netflix ešte, povedzme, horší výhľad, najmä preto, že Netflix ako si platí za to, že vyrába obsah a na YouTube ho tí ľudia dávajú sami a potom z toho majú nejaké reklamy. Takže ak si chcete zapamätať jednu vec o YouTube, o Google, tak ktorú treba sledovať ďalšie kvartály, je to to, že ten príbeh o tom, ako narážajú na limity svojho reklamného biznisu, nebol až taký istý, ako by som aj ja tvrdil, povedzme, pred rokom alebo pred 3/4 rokom. Proste stále majú kam ráze, stále ukazujú, že aj z tých zabehaných reklamných biznisov vedia za správnych okolností, opäť tá pandémia im v tomto dosť pomohla, k tomu sa tiež dostaneme, vytiahnuť pomerne veľa peniazy. Druhý je Apple. Pri Apple sú zaujímavé, je okrem toho opäť veľmi, veľmi rýchleho rastu. Predaj iPhone-ov sa narastolo 50%, čo je dosť šialené číslo. Opäť iPhone 12, vlastne to je ten, ktorý sa teraz hlavne predáva a ťahá im zisky a ťahá im tie predaje, je najväčší nový model za povedzme 2-3 roky. Je to akoby takéto veľké premyslenie iPhone-u, takže tam sa predpokladal pomerne silný rast, ale alebo je to dôležitý telefón, ale zjavne sa stalo to, že ľudia, ktorí odložili spotrebu pre nejakú neistotu z ekonomického výhľadu, tak tú spotrebu prestali odkladať a urobili si radosť tým telefónom a potom predtým, ako idú na dovolenku, aby z nej mali pekné fotky. Opäť moja interpretácia, nie je to niečo, čo povedal Tim Cook. Druhá zaujímavá informácia o Apple, a to je niečo, čo Tim Cook už povedal, je, že predpokladá, že tretí a štvrtý kvartál, myslím kalendárny, bude mať Apple problém s dodávkou čipov, tak ako asi všetci výrobcové technológií, ale zaujímavé na tom je, že nebudú mať problém s dodávkou tých svojich veľmi sofistikovaných, high-endových, krásnych A1 a už asi na v tom septembri aj A2 čipov. Pravdepodobne budú mať väčší problém s dodávkou takých jednoduchých čipov, ktoré neobsluhujú ten hlavný mozog tých zariadení, ale ktoré obsluhujú doplnkové funkcie, bez ktorých zariadenie ako si nefunguje. Napríklad každý display potrebuje veľmi jednoduchý na pomery dnešných čipov, ale veľmi jednoduchý čip, ktorý mu hovorí, čo kde má zobraziť. A to je tak, že ten veľký čip to vypočíta, pošle to tomu malému čipu a ten malý čip potom hovorí tým jednotlivým diodám, ako kedy sa majú zapnúť, ako dlho majú byť zapnuté, ale musí tam prebiehnúť nejaké druhotné spracovanie tých dát. A aj týchto čipov je nedostatok. Vlastne najmä týchto čipov je nedostatok. Apple malo tak dobre pod kontrolou tú svoju výrobnú líniu, že tie najdôležitejšie si udržalo, ale zjavne ani Tim Cook nedokáže udržať celý výrobný a dodávateľský proces tak pod palcom, aby nenarazil vlastne na ten globálny problém nedostatku čipov, ktorý sa na nás všetkých hrúti a ktorý spomínali takmer všetci veľkí výrobcové technológií v tých svojich výhľadoch. Takže Apple mimoriadne dobré výsledky, pravdepodobne sa môže stať, opäť nie je to niečo, čo by oni sami povedali, ale môže sa stať, že môže byť problém zohnať niektoré produkty pri koncom roka, ak sa udrží tá úroveň dopytu a nepodarí sa veľmi rýchlo vyriešiť tie dodávateľské problémy na strane čipov, čo sa nepodarí. To naozaj bude trvať roky, kým sa to rozplete. Tak možno len, že ak si chcete kúpiť niečo od Apple, tak možno nečakajte na december. Ale nehovorím, že choďte kúpiť, ale len hovorím, že ak chcete kúpovať technologickú. Opäť, máme niekoľko mesiacov ešte, ale už sa to vlastne blíži, ale ak zvažujete na Vianoce zaobstarávať niečo zaujímavé technologické, naozaj možno v novembri nebude dobrý čas to zháňať. To len tak na okraj, taká poznámka, aby ste si v novembri, keď to budete zháňať, spomenuli, že vám to niekto hovoril, že to trebalo kúpiť už teraz alebo v septembri. Trochu som sa nechal uniesť. Dostaneme sa k Microsoftu. Microsoft hlásil opäť to, čo hlásia všetky tie firmy, veľmi silný rast. Myslím si, že sa dostal na 250 miliónov, teda 4 miliardy používateľov Teamsov a s tým súvisiace tržby, ktoré vlastne ťahá tiež ten Office cloudový biznis. Na Microsofte sú zaujímavé, aspoň mňa najviac zaujali výsledky ich hernej divízie, ktorá síce narastla približne o 10-11%, myslím, celkovo na nejakých 3,7 miliardy v tržbách, ale zaujímavé je, že veľkú časť toho rastu ťahal predaj konzoly. Teda fyzický predaj konzol Xbox. Tam im trochu pomohlo, že tie tržby narástli vďaka tomu, že tá konzola je drahá na produkciu a teda pýtajú sa im vyššiu cenu ako za tie výbehové Xboxy. A napriek tomu, že stále je problém tie konzoly vyrábať v tých objemoch, ktoré by Microsoft chcel, na Slovensku je stále problém kúpiť aj Xbox, aj PlayStation. Nie je to tak, že sa to nedá zohnať, ale je to tak, že musíte pomerne hľadať a tá situácia nie je unikátna pre nás. Stále sú tie konzoly neúplne nedostatkový alebo podpultový tovar, ale sú taký tovar, ktorý neviete ísť do najbližšieho proste obchodu alebo si otvoriť ten blízky e-shop a objednať si. Hej. Proste na Amazone ich častejšie nemá mávajú ako mávajú. To je stav tých dodávok. Napriek tomu Microsoft tvrdí, že Xbox je najrýchlejšie sa predávajúca konzola v histórii, čo zase nie je až taký veľký úspech. Mimochodom to isté tvrdí Sony a PlayStation. Nie je to až tak zázračný úspech, keďže pribúda ľudí a pribúda bohatých ľudí a demograficky pribúda hráčov. Čiže ono mať najväčšie tržby čohokoľvek v blízkosti hier v histórii nie je zase komplikované, lebo máte čoraz väčší trh, na ktorom je čoraz viac hráčov. Ale napriek tomu v kontexte doby, kedy obidve firmy majú problémy vyrobiť dostatok kusov na to, aby pokryli záujem o trh. Vypredávajú všetko, čo vyrobia, čo je dobré znamenie pre Microsoft aj pre Sony. Pre Microsoft trochu horšie znamenie bude, že aj keď celkové herné tržby narastli, klesli im tržby v segmente vlastne online služieb alebo online predaja. To je zo okolností ten segment, a kam, ak sa nemýlim, sú účtované tržby z ich predplatného Game Pass. Tam je veľa priestoru na interpretáciu a veľa priestoru na to, aby sme rozmýšľali o tom, že čo a ako to vlastne, na čo sa vlastne pozeráme, keď sa pozeráme na tie hry a na ten pokles v tých hrách. Dôležité je, že pre Microsoft bude sledovať to, lebo celá ich herná divízia je postavená na tom, aby im fungoval ten predplatiteľský model. Čiže to je niečo, čo sa veľmi oplatí sledovať, a opäť najviac to oplatí sledovať v štvrtom kvartáli tohto roka, kedy začnú vychádzať tie veľké hry. Začnú vychádzať aj do Game Passu, ale aj na digitálny predaj začnú vychádzať veľké hry, a vtedy uvidíme, ako detailne Microsoft tie čísla rozmení na drobné, lebo zatiaľ konkrétne čísla Game Passu, teda počet predplatiteľov Game Passu, nezverejňujú pravidelne. Čiže nevieme povedať každý mesiac, tak ako to vieme o Netflixe, že koľko mali predplatiteľov iba tejto jednej služby. A to bude kľúčové pre to, ako sa Microsoftu bude dariť ako firme v hernom prostredí. To je číslo, ktoré by malo naozaj narásť koncom tohto roka, a myslím si, že bude, ale veľmi by ma zaujímalo, že ako sa to rozmieje na drobné a ako sa bude dariť tomu ich predplatnému. Je na to vsadená veľká časť budúcnosti tej firmy. To boli tie tri hlavné technologické firmy. Ešte iba, lebo viem, že máme poslucháčov, ktorých to bude zaujímať. Nezabudli sme na ne. Tesla mala tiež mimoriadne dobrý kvartál. Poprvý raz prekonala takú pomyselnú hranicu, kedy by bola v zisku, aj ak by sme si odmysleli predaj emisných povoleniek iným automobilkám. Vlastne Tesla, veľmi dlho sme hovorili, a opäť aj v tomto podcaste, že Tesla zarába na tom, že nie je bezemisná, ale že priamo neprodukujú jej auta emisie, a teda môže mať nejaké emisné povolenky, ktoré si asi musia iné automobilky kupovať. To je vlastne v nejakom klimatickom a ekologickom akoby v schéme. A Tesla zarábala, alebo bez tých príjmov by sa nedokázala uživiť. To už neplatí. Tesla mala za sebou kvartál, v ktorom zarobila dosť na to, že aj keby nepredávala tie emisné povolenky, stále by ostala v zisku. Opäť zase povedzme, že nejakú, aby sme boli férovi, jej vozidla naďalej čerpajú nejakú časť federálnej alebo daňovej podpory, keďže nejakú časť nákladu na to vozidlo si vie nákupca v Amerike a v mnohých iných krajinách sveta odpísať z daní, alebo dostane daňový bonus, alebo dostane priamy finančný príspevok od štátu, opäť v rámci nejakých klimatických schém. Čiže Tesla len tak na okraj, že darí sa im aj tým autám, aj tým batériám, aj tým ostatným produktom tej firmy sa pomerne dobre darí. Blížia sa k tomu, aby začali byť akože takoutou nie veľkou, ale aby začali, niekto sa nahnevá, ale blížia sa tomu, aby sa o nich dalo uvažovať iba ako o samostatnej automobilke, akoby s nejakým technologickým obalom, a nie iba ako o tom technologickom obale. Čo znamená, že už začína sa aj do ich nákladov, ale do ich ziskov prejavovať napríklad ich schopnosť masovo vyrábať. Čo znamená, že sa postupne začína umiestňovať do tých obidvoch kategórií. Je to technologická firma, zároveň je to automobilka. Ja by som povedal, že pre mňa doteraz pomyselne platilo, že Tesla bola technologická firma. Čoraz viac sa stáva automobilkou, aj so všetkými problémami, so všetkými škálami, ktoré k tomu patria. Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa bude páriť, alebo ako bude fungovať tá firma v momente, keď sa bude musieť stať veľkou automobilkou, čo znamená škála výroby, čo znamená ten globálny dodávateľský proces, ktorý opäť oni majú k tomu dramaticky iný prístup ako tradičné automobilky, ale bude to zaujímavé sledovať. Opäť viac sa v zásade uvidí koncom roka, keď uvidíme, či sa im podarí potvrdiť tento kvartál aj v ďalších, a aj ako do toho zasiahnu možno uvoľňovanie alebo ďalšie vlny pandémie. Dobre, to bola krátka odbočka Tesla. Ešte sa chcem vrátiť na chvíľu ku Google, Apple a Microsoftu. Toto sme už párkrát načali, ale opäť nie je tu nikto, kto ma zastaví, takže to budem rozvíjať ďalej. Je zaujímavé podľa mňa uvažovať o tom, že či tie výsledky, ktoré vidíme, lebo tie mimoriadne dobré kvartály nie sú iba tento, dokonca ani minulý, ale tie technologické firmy vlastne majú za sebou veľmi dobrý takmer rok. A jedna z interpretácií, ktorú som počul, ktorá sa mi veľmi páčila, bola tá, že, a nemáme to potvrdené, ale je to podľa mňa dobrý uhol pohľadu, ako o tom rozmýšľať, že v skutočnosti sa stalo to, že veľké technologické firmy prerazili cez nejakú pomyselnú bariéru a stalo sa to vďaka pandémii. A že toto sa pre ne stalo novým normálom. Ten mechanizmus, akým by to fungovalo, bol, že oni mali produkty, ktoré boli efektívnejšie ako veľa iných zabehaných produktov, ale boli digitálne a ostávala veľká neochota ľudí zmeniť svoje zvyky. Čo znamená, že použijem príklad, ktorý nebude priamo z praxe, ale znamená to, že každé ráno chodím do práce a potom si skúpim noviny v stánku, aj keď by som ich mohol mať tie isté noviny, tie isté správy lacnejšie, ak by som si ich pozeral v električke v appke. Pre Google by to napríklad znamenalo, že aha, však nie, ja pozerám iba telku, ale ten istý obsah by som sa vedel dostať k YouTube, alebo tú istú zábavu by som vedel získať bezplatne z YouTube a nemusel by som platiť za tú telku, ale však ja som zvyknutý na tú telku a aj ten ovládač poznám, tak čo sa budem trápiť. A tá pandémia podľa mňa a podľa tej jednej z tých interpretácií došla a všetky tieto staré zvyky proste rozbúrala. Ten stánok bol zatvorený, alebo keď bol náhodou otvorený, tak tí ľudia proste do roboty nechodili, takže proste si tie noviny nemali ako pokračovať vo svojom rozbehnutom zvyku. A myslím, že veľa rodičov zažilo tú situáciu, kedy ako, že chceli sebe alebo dieťaťu alebo ako rodina si pustiť niečo a v tej telke naozaj nič nebolo a tak proste sa siahlo po Netflixe alebo po nejakom on-demand riešení a zrazu sa ukázalo, že aha, ten zvyk tej televízie, ono to bolo iba zvyk, že naozaj tá ponuka zo strany a teraz Apple, Microsoft, kohokoľvek, Google je tak lákavá, je lepšia, je príjemnejšia, je ekonomicky výhodnejšia a budem používať tu. A toto, ja som použil dva príklady o spotrebe obsahu, ale to isté sa môže týkať celkového spôsobu fungovania, to isté sa môže týkať spôsobu, akým fungujú firmy, akým si organizujú porady, akým si riešia komunikáciu, akým očakávajú, že sa budú ich zamestnanci zapájať do bežných pracovných úkonov a zrazu tie firmy zistili, že no dobre, ale my sme to robili týmto spôsobom, aha, a stalo nás to toľko to a museli sme zamestnávať troch ľudí, ktorí tuto akoby riadili ten proces, keď sme boli fyzicky doma a jeden človek mal vlastne prácu iba koordinovať porady. Aha, ale tuto, keď sme všetkým nainštalovali Teams, čo sme aj tak museli urobiť, aby sa tí ľudia vôbec vedeli nejakým spôsobom skoordinovať, tak zrazu tuto je nejaký asistent plánovania a ten manažér si vie tú poradu zvolať sám. A nepotrebuje nikoho otravovať proste, lebo to vidí hneď a má okamžitú odpoveď proste a ten systém mu povie, či je ten človek dostupný alebo nie. Čiže možno sa stalo to, a ja v hlave s touto teóriou pracujem, že sa stalo to, že pandémia na dobro odbúrala veľkú časť tých analógových zvykov, ktoré sa nedali praktizovať, či už v práci alebo v súkromí, pri spotrebe obsahu, pri jeho tvorbe, pri akýkoľvek digitálnej ekonomike a nahradila ich novou digitálnou ponukou, z ktorej najviac alebo najviditeľnejšie profitujú firmy ako Google, Apple, Facebook, ďalšie veľké technologické firmy. Asi profituje aj mnoho malých. U nich to nevieme tak dobre odčítať, lebo proste o ich výsledky sú rozdrobené medzi tisíc malých firiem, respektíve ten sieťový efekt, teda to, že aha, keď mám jedného zamestnanca v Google čete, tak chcem mať všetkých zamestnancov v Google čete, tak ten sieťový efekt bude najvyšší pri tých najväčších. Ale ak sa naozaj toto stalo a ak sa nepozeráme iba vlastne na výkyv toho a tá zotrvačnosť tých zvykov nie je tak veľká, že tí ľudia sa stiahnú naspäť do toho starého fungovania, tak toto môže byť, alebo veľká časť tých rastov, ktoré vidíme, najmä v veciach, ktoré sú digitálne služby, teda online úložiska, chatové aplikácie, proste software ako služba, môže byť trvalá. Že to môže byť pre tie firmy nový normál. Že pre Google a jeho reklamný biznis, ktorý sa zdal, že narazil, tak sa možno stalo naozaj to, že aha, proste my ako firma sme zrazu sklopili poslednú tretinu našich zamestnancov do digitálneho fungovania a museli sme im nakúpiť XYZ, musíme využívať túto a túto platenú službu a za to okolnosti tí ľudia trávia viac času online a vidia viac reklam Google. A podobný príbeh sa dá prerozprávať pre každú z tých veľkých technologických firiem od Facebooku, Apple a tak ďalej. Čiže tiež je to vec, ktorú nevieme povedať naisto. Proste nevieme, že či sa to naozaj stalo a nevieme, či je toto tá správna interpretácia. Sú aj konkurenčné interpretácie, ku ktorým sa možno dostaneme potom niekedy s Dávidom. Ale jedna je teda, že pandémia zbúrala staré analogové zvyky a zaplnili ich technologicky digitálne firmy, ktoré boli na to najviac pripravené, respektíve mali najviac zdrojov na to, aby sa do nich vedeli dostať. A toto je pre ne nový normál. V skutočnosti to uvidíme podľa mňa už o 2-3 kvartály, keď sa pozrieme znova na tie výsledky a uvidíme, a buď sa stane to, že budú 3., 4. a 5. vlny a zase budeme v lockdownoch. Myslím si, že pravdepodobnejšie je, že tam, kde sa zaočkuje, sa vlastne ukáže, či tie spotreby a či sa tie vzorce po návrate do normálu udržia tie nové, alebo či sa vráti tie staré. A od toho bude závisieť aj povedzme fungovanie a kontinuálny rýchly rast toho veľkého technologického sektoru. Posledná vec, ku ktorej sa chcem dneska dostať, je tiež jedna z interpretácií, ktorú som videl a myslím si, že je zaujímavá a myslím si, že je zaujímavé o nej rozmýšľať o tom, čo sa deje v Číne, ale hlavne prečo sa deje v Číne, to čo sa deje. V mnohých klikoch sme sa už o tom rozprávali, že sa zdá, že Čína začala povedzme šliapať alebo nejakým spôsobom zasahovať voči svojmu technologickému sektoru. A vyšli za posledný týždeň dva veľmi zaujímavé newslettere od Noaha Smitha a Danga Wanga. Nalinkujeme ich obidva do nášho newslettera, aby ste si vedeli, prečo ten pôvodný zdroj. Ten newsletter mimochodom môžete odoberať na sme.sk/clickmail. Nemám tu Davida, ktorý by mi potvrdil, že som tu adresu povedal správne, ale povedzme, že hej. Ale čo sa stalo? Videli sme, že Čína v zásade odsabotovala niekoľko vstupov vlastných technologických firiem na burzu. Boli to, odsabotovala je možno silné slovo, ale zasiahla proti vlastnému fintech sektoru, voči firmám, ktoré pracovali s technológiami. Najnovšie zverejnila, alebo začala brutálne regulovať EdTech, teda technologické platformy, ktoré pomáhajú vzdelávaniu, ktoré sú v Číne obrovský biznis. To sú takí tí virtuálni učitelia, virtuálni asistenti, doučovacie služby a tak ďalej. Tieto firmy zregulovala spôsobom, ktorý prakticky z nich úplne vylučuje alebo robí mimoriadne komplikované to, aby do nich mohol niekto zahraničný investovať a núti ich, aby sa tých investorov zbavili, plus na ne uvalila veľmi akoby špecifické regulácie, ktoré bude pomerne ťažké dodržiavať. Tie firmy začali nekrachovať, ale začala voľným pádom im začali klesať hodnoty akcií a to sú naozaj v Číne ide o veľmi veľké firmy, ktoré už sa aj pozerali na takú expanziu na západ, že aha, že tuto máme tú technológiu už vystavanú, tak ju môžeme asi aplikovať proste v celom svete, lebo to doučovanie stále je a bude téma a tie problémy ostávajú v mnohých krajinách veľmi podobné, ktoré treba prekonať. A otázka ostáva, že prečo? Lebo kým by to bola jedna, dve firmy, tak sa to dalo brať ako, povedzme, také nejaké akože šťupnutie po prstoch, alebo nejaký jednotlivý výstrelok, alebo iba nejaký signál o tom, že si vynúcujú poslušnosť úrady čínske. Ale v momente, keď rozoberáte tretí technologický sektor za sebou, to je to, čo sa stalo s tým EdTechom, tak už treba asi hľadať aj nejakú inú interpretáciu. Opäť, nie je jediná, neviem, či to je jediná správna, je to tá, ktorá sa mne osobne najviac páči. A ani som nevymyslel, ja opäť odporúčam si veľmi prečítať ten newsletter. A tá je taká, že v skutočnosti sa pozeráme na snahu Číny zaistiť si geopolitickú budúcnosť v technologickom sektore. My, keď rozmýšľame o technológiách, u nás na západe, tak rozmýšľame o nich veľmi často aj v kliku sa rozprávame proste o Facebooku, o Googloch, o spotrebiteľskej technológii, o technológii, ktorá je určená pre jednotlivca, pre mňa ako spotrebiteľa, ktorá mi uľahčuje život, alebo mi ho robí príjemnejším, alebo je pre mňa nejakým spôsobom užitočná, alebo ma iba rozptýli a umožní mi stráviť nejaký voľný čas. Takto o tom uvažujeme, ale nie je to jediný spôsob, ako sa o technológiách dá uvažovať, lebo veľa z technológií, ktoré nám ostávajú neviditeľné, ale naopak, ale sú veľmi sofistikované technológie, sú veci typu priemyselné zariadenia, alebo ako dobre fungujú proste stroje v automobilkách, alebo ako dobre sú tie automobilky, alebo ako dobre a efektívne máme postavenú energetickú sieť a ako dobre ju riadíme. Aj tam všade sa deje technologický pokrok, ktorý je ale priamo naviazaný na fyzickú infraštruktúru, na schopnosť krajiny ako produkovať nejaký hmatateľný výsledok alebo mať hmatateľne kvalitnejšie materiálne zabezpečenie. A Deng Wang jeho interpretácia je, že Čína sa vlastne týmto pokúša o reštart technologického sektora, kedy hovorí, že dobre, tá spotrebiteľská nadstavba je pekná vec, ktorú ako, že nech si ju niekde na západe aj majú. My ale potrebujeme, aby zameranie našich najlepších, najviac zdrojov, najviac snahy, najviac rozmýšľania, najviac energie takej tej mentálnej a tvorivej v našom technologickom sektore nešlo do spotrebiteľských vecí, ktoré vám majú uľahčiť si nákup nového telefónu, ale aby išlo do technických inovácií na úrovni infraštruktúry, do niečoho, čo nám umožní lepšie súťažiť ako krajine, a to je to sa týka od armády až po proste základnú infraštruktúru, až po nejaké hmatateľné materiálová základňa, sa tomu kedy si tuším hovorilo v učebniciach, až po materiálovú základňu tej krajiny. A opäť je tu asi tiež, je to ľudia, ktorí lepšie rozumejú Číne ako ja, majú interpretáciu, že možno sa pozeráme na rozlišný názor sveta tej mocenskej štruktúry, ktorá vlastne tú krajinu riadi, ktorá je staršia, konzervatívnejšia versus to, čo by chceli tí mladí inovátori alebo ten mladý technologický biznis. A je možné, že oni sa dostali do takého konfliktu o tom, že čo to vlastne znamená mať technologický sektor, čo to vlastne znamená a čo tá krajina. A naozaj si teraz pozeráme z takého toho národnostného, nacionalistického pohľadu, až akože čo my, krajina Čína, aká máme byť. A je možné, že sa pozeráme na to, ako si ten establishment, ako si tá zabehaná byrokratická štruktúra vlastne vynucuje reštart toho, kam má smerovať technologické úsilie a presmerováva ho vlastne touto sériou, nie je dobré slovo sabotáž, žiadne iné mi nenapadá, ale tou sériou zásahov proti tým firmám, ktoré proste boli v tej veľmi spotrebiteľsko orientovanej rovine a ktoré, kedy im ukazuje, že ak budete toto robiť, asi to môžete robiť, asi vám to nikto úplne nezakáže, ale budete to mať veľmi ťažké a musíte rátať s tým, že vám to môžeme prísť kedykoľvek rozbiť. A asi sa snažia motivovať nejakých ľudí, aby zpovedali, že no, dobre, tak viete čo, ja pôjdem riešiť túto nejakú, sa vrátim k tomu doktorátu z robotiky, keď mi nedovolíte robiť novú apku na doručovanie burita, tak pôjdem túto robiť akoby toho, čo som vyštudoval, akoby robotiku a umelú inteligenciu, a tí ľudia možno potom, nejaká časť z nich možno skončí proste vo vojenskom výskume, nejaká skončí v civilnom výskume, kedy proste výsledkom bude lepšia predpoveď počasia, alebo lepší taký ako, lepší zbraňový systém, lepšia železnica. Tak ďalej. Je to veľmi budovateľská interpretácia a mňa láka kvôli tomu, že my ako krajina, ja si teda osobne nepamätám, ale myslím si, že máme ešte stále takú národnostnú pamäť, alebo že nám ostáva v kultúre tá pamäť takého toho budovateľského, že ako to kedysi bolo, že ten étos tu naozaj bol, hej, že povaleče z kaváren do polia továren, ten moment, že aha, ale vy tu robíte iba nejaké digitálne výmysly, ale ten kombajn tam treba opraviť, a bolo by to veľmi zvláštne, ak by to v tej či nedialo, ale normálne si viem predstaviť, že sa to tak naozaj stalo. To je na tentokrát všetko. Vydržali si to so mnou. Dúfam, že sa toto nezopakuje skôr ako za rok. Napíšte nám kľudne na klik@sme.sk, ak sa vám toto aj páčilo, aj ak sa vám toto aj nepáčilo. Dávid sa naozaj už o týždeň vráti, som tak mi to sľuboval, takže mali by sme sa vrátiť do niečoho oveľa bližšieho normálu. Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenete.sk. Tento mesiac o groomingu a online predátoroch. Tento podcast vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na jeho odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, ako tam náhodou vidíte, Spotify alebo napríklad platforme Pocket Casts, ktorú odporúča aj Dávid, po novom aj ja. Všetky diely aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odoberať náš newsletter. Newsletter Kliku chodí každú sobotu ráno, s týmto podcastom je bezplatný. Keď pôjdete na sme.sk/klikmail alebo na Sme.sk ste prihlásení do svojho profilu a tam si ho môžete tiež zapnúť. Chodia v ňom odkazy na všetky témy, o ktorých sme hovorili, chodia v ňom nejaké doplnkové informácie. Uvidíme, ako sa nám ho podarí, keď hovorím nám, myslím, uvidíme, ako sa mi ho podarí a či sa mi vôbec podarí ho poslať, lebo tam väčšinou odklikáva Dávid. buďte v napätí. Môžete sa prihlásiť a čakať, či ho dostanete. Možno dojde až v nedeľu, uvidíme. Alebo môžete odoberať aj náš šesterský newsletter Herný update na hernyupdate.sk, ktorý sa venuje špecificky hrám a dianiu okolo v hernom sektore alebo segmente ekonomiky a technológií. Ak sa vám tento podcast páči, môžete ho ohodnotiť vo svojej mobilnej aplikácii alebo nám poslať pripomienku na klik@sme.sk alebo sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku. Na tvorbe podcastu sa podieľa aj Denisa Žilová a Viktor Hlavatovič. Moje meno je Ondrej Podstupka. Ďakujem.
Ja som Jakub Betinský.
Ja Andrej Zeman.
A ja som Miro Gašpárek.
A spolu tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka.
Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v utorok a piatok.
A v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám.
Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom?
Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo?
A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život?
Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu.
A tiež nás nájdete na webe denníka Sme
a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk.
Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.